Seme alaba txikien edo neraben aixialdia beti da gurasoen kezka idurri. Bideojokoak aixialdiaren parte badira zerranik ez. Eta hau ez da txoko kontua, eh? Bideoko jokotara gehiagin lotu edo bizioa sorarazi eta ikasketak bazterera usteko beldurra bazen gure gurasoen kezka. Gaur egunekoek ere badituzte kezkak. Zertarariko tedan seme alaba, zein dira jolaserako erabiltzen dituen bideojokoak? Bere adinerako egokiak ote dira? Tira, gaur bideojokoak.info atariari buruz solastuko gara. Ataria, ba gurasoi begira sortu da, edo gurasoi begira ere. Bertan, hainbat bideojokoi buruzko informazioa ageri da. Gurasoek, seme alabak zertan aritzen diren jakin dezaten. Edo lako zerbait, nik bino nobe azalduko digu, atariaren egila den Unai Arrugaetak, egunon Unai!
Egunon, mila esker gombida benagatik.
Ez azari, ongi hau da nola?
Ongi, ongi gauz emendik. Zuzer modu sortik?
Gu emendik betiko martxan. Ez, zuzte dut lehen ezkuntzako irakaslea zela berez, ez?
Bai, lehen ezkuntzako irakaslea, ikasturtonetan ja hirugarren urtea ja lanean, beraz poliki-poliki ja martxan gauz, lainera ikasturte berria dugu abian, hirugarren aste hau, beraz ez hartu dudana, primeran guztia.
Hoi da. Bueno, gaur, bideojokoak.info atariari buruz, solasteko elkartu gara gurekin. Bueno, azalduko dugu gero zer den minon. Ez dakit hau kezka nondik kezka hori? Edo nondik sortu zen, ba, atari hau sortzeko ideia?
Bai, ba, atari hori, webune hori da, nire duela hiru urte ja, nire gradu amaierako lanean, nire mundiozteko gradu amaierako lanean, egin nuen proiektu baten azken produktua. Niri betidanik gustatu izan zaizkit ordenagailuak, mugikorrak, bideojokoak eta guzti. Beraz, irakasle gradua ikasten dengoenez, pentsatu nuen, bi gauzak lotzeko ikerketa bat egin nuela. Beraz, ikertzen hasi nintzenean, hasiera batean pentsatzen nuen, ikasleak internetera sartzen zirenean, gehien bat, bideok ikusteko edo sare sozialetan ibiltzeko aritzen zirela. Baina ikerketak egin eta gero, eta guraso, eta beste irakaslekin mintzatuta gero, ikusi nuena zen, bideojokoetan ibiltzen zirela gehien bat. Ez guztia, baina gehienak, ikasle jaren gehienak, bideojokoetan ibiltzen zirela. Beraz, ikerketa aurrera joan ahala, ikusi nuen, ez zegoela bideojokoen inguruan, sare sozialetan bezain informazio ugari, beraz, eskola batekin hitz egin nuen eta ikerketa bat egin eta gero, azken amaierako azken produktu hori egin genuen.
Eta ikerketa zertan oinarritzen zen, galdetegitan edo?
Lehenengo atal batean ni artikuluak irakurri nituen, bai nazionalak, internazionalak, eta gero beste bigarren partean Larrabetzuko eskolarekin ibili nien. Gainera nire grado mailarako lana izan zenez, bertan Euskal Herriko Unibertsitateko web learner ikerketa taldearekin ere mintzatzen egon nintzen, eta haiek zeuzkaten lana utzizkidaten guztia ikusteko. Eta guztia batuta, bateran menon doria, izaten dudana, zan ikasleria internetera sartzean bideojokotan ibiltzeko joera zutela.
Hoi da, eta zuk egin duzuna da, bideojoko.inforekin olako gurasoi begirako gita batez ez dakite lasaitzeko edo?
Bai, nik egin dudana da, gehien bat Euskal Herri mailan jolasten diren bideojokoen informazioa eman. Bideojoko dira nagusiak, eta bertan ematen duena da informazioa, horregaitik nire webunaren atariaren izena da bideojokoak.info, ematen duena ez da alarma gorria edo olako bat, eta informazioa da, jolasten diren bideojokoen informazioa, eta gero zentzuk diren nik emandako aholkuak hauen erabilera egokia sustatzeko.
Hoi da, eta momentuz, sei joko hartu duzu ez, sei jokoen azalpena geri da webunean ez?
Bai, hori da, zei bideojoko dira, baina nire helburua da, etorkizunera begira, labur erdi mailan gutxi gora bera, bideojoko gehiago zartzea, informazio gehiago ematea, lauzta denen inguruan.
Oida, bueno, entzule jakiteko ze joko diren Brawl Stars, Fortnite, Among Us, FIFA, Roblox eta Minecraft. Ungiarra mali matxut.
Hori da, hori da. Eta hori bide nagusiak, gehien bat estatu mailan eta Euskal Herri mailan fama gehien daukatenak dira Fortnite eta Minecraft, baina besteak ere hortik datuz, beraz kontuan hartzeko jokoak dira.
Hoi da, eta, bueno, baloratzeko edo, ustut, PEGI etiketak ibituzula, ez? Takit zer diren horiek?
Bai, PEGI etiketak Europa mailan dauden etiketa batzuk dira, bideojoko guztietan, Europan erabiltzen diren bideojoko guztietan daudenak, eta egiten dutena da, ba, alde batetik, bideojoko hori ze adinetara bideratuta dauden esaten digute, daukagu PEGI OK dela publiko guztetara bideratutako jolasak, PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, 16 eta 18. Eta pasen baki hori ikusita, suposatzen da gurasoek ikusi daiteke jakingo dutela ea bideojoko hori haien zendalan ezaten, edo ez. Eta gero, beste alde batetik, deskriptoreak dauzkagu, oi, esan ipatu ditunak PEGI etiketak dira, eta gero, beste alde batetik, PEGI deskriptorea dukatu, direla beste ikono txikitzu batzuk, non esaten digut ezintzu diren jolazak dauzkaten edukiak. Esate baterako, armi arma bat agertzen bada, esan nahi du, babes dut estenak agertu aldirela. Ezakit, eukabiltada bat agertzen bada, esan nahi du, violentzia dagoela. Eta hori da webgunean azaltzen dudana, bideoko bakoitzaren azpian azaltzen dudana, ba, gurasoek eta baita ikasleek, nahi badut, esartu, ikusteko zertan doan jolaz eta irakasleek, ba, jakin dezaten zertan doazen bideokoak, zeharinetara bideratuta dauden, eta batez ere zentzuk diren bideoko horrek dauzkan edukiak.
Hori da, ez, tartian ja indarkeria sustatzen duten, ez, itxusak ageri diren, arraza genero eta religio diskriminazioa dauden, drogarik agertzen den, bueno, informazioa aizbetia.
Bai, hor informazioa dau, ikonoekin, eta gero balau beste pantalla bat, non bakuitza, ikono bakuitza zezan nahi duen, azaltzen dudan. Eta ipatu behar dut, bai, niretzat, horietan arrizkutsuna, batzutan uste dela, ba, arrizkutsuna ezin daitekela diskriminazioa dagoen, arrazakeria edo lan, baina nik ikusi duan, eta azte dut duan aizan da, arrizkurik handiena dela online jokabidea daukaten jolasetan. Ba, batzutan, gure etzemela, ba, edo ikaslea, bideojokotan aritzen direnean, ez dakigulako benetan norekin jolasten ari diren. Gaur egun, ia, bideo kontsola guztietan eta bideoko guztietan online jokatzeko aukera dago eta horrek kontaktuak egitea errazten dugu. Beraz, kontu handiz ibili behar gara jakiteko gure zenala bagetik esleak norekin ari diren jolasten.
Hori da, bai, onlinean aipatuzu, alare, bueno, hau ertzarriskuat ez, hor jartzen duzu, ja, kreditu txartela sartzeko eta erosketak egiteko aukera eskaintzen duen, hori ere izaten delako zenbait jokotan.
Bai, bideojoko asko, hori da nik ulertzen ez dudan gauza bat eta kritikatzen dudan gauza bat, suportatzen da bideojoko gehienak, edo diz nire gugunan dauden bideojoko gehienak, zazpi ama bi urte bitarteko aurrentzat didatuta daudela, baina kreditu txartela sartzeko aukera ematen dute. Dakit, suposatzen da, adin horretara bideratzen baituzu, suposatzen da, jokabilitasuna adin horretara gonbar dela bideratuta, baina ez, kreditu zartela sartzen dute diru gehiago lortzeko nahiarekin, eta bertan gurazoa sartu behar dira. Eta gero, balaude kasuak, non gurazoak ez dakiten ez, zentzuk diren joko lasorien edukiak, baimenik gabe aurrak kreditu zartela hartzen duten, eta jolazak eta gauzak erosten azten dira.
Hori da bertzale, bueno, informazio gehigarri gisa, bat uste, joko bakoitzaren trailerra jarri duzula, ez? Azkenean, ba, hitzak ongi daude, baina gurasoek ikusi egin nahi dute, ez?
Bai, esan bezala, bi bideo aurkezten ditut, atal bakoitzean, alde batetik, bideo joko bakoitzaren trailer ofiziala, gurasoek ikusteko zeintzuk diren sortzaileek erakusten dituzten irudiak eta gauzak, eta gero nik sortu dudan beste jolaz bat. Minutu batekoa da, eta zehatzmeat ezaten du, ba, zeintzuk diren jolasaren edukiak, zertan datzen jolaz hori, eta pizka bat erakusten dut nolakoa den jolaz hori barrutik.
Hoi, eta tartian, bueno, informazio gehigarriaren partere, Mo ikusiut, bueno, hainbat gune daudela, adibidez, bagune batean azaltzen duzu jokoa nola mugatu, nola kontroltu, denbora nola mugatu, ez, holako aholku baten dizkizu, ez, gurasoei?
Bai, bai, osea, nik beti izan ezatzen doana, jolasak ez dira txarrak, onuragarriak izan daitezke, baina guraso irakasle bezala kontrolatu eta ezagutu behar ditugu. Beraz, alde batetik segurtasun aholku bat proposatzen ditut, eta beste alde batetik bat, bideojokoak nola mugatzeko moduak. Basuk ezan bezala, alde batetik egon daiteke elpin parental ezagutzen duguna, kontrasina bat sartzea, beste alde batetik denboraren mugapena, basen diogu, bale, bagaur izango dituzu, 30 minutu adibidez jolasteko kontsola honetan. Basuk zutela erabaki nola. Eta pizkanaka modu horretan, ba, bideojokoen kontrol hori ezagutarazteko.
Hoi da, eta akitzeko estute segurtasun aholku batzuk ere ematen jozula, ez?
Bai, bai, segurtasun aholku bat hori da, jolas bakoitza txagututa gero, bai, jakiteko zeintzuk diren joko horiek eta bideoko horiek ezagutzeko eta jolasteko, modu seguruan jolasteko aholkuak.
Hoi da, eta akitzen joateko, ez dakit, inguruko gurasoen valoraziorik edo feedbacki jaso duzu edo...
Bai, bai, esan bezala nik eskola batekin egin nuen lan, eta ba, bertako gurasoak baliagarritzat hartu zuten, gero beste gurasoekin egon etzenean ere, edo lan egin dudan ikastoletan, hitz egin dudan gurasoekin eta webunerako ustean, ba, baliogarria esan zaila, ba, batzutan esaten bilaterako. Nahi, eske, ez daukagu ideiari per, oza, gure badakigu Fortnite edo Among Us edo horrelako jolazetan ari direla, baina batzutan ez dakigu zertaz doa zendraz. Horrelako webuneak, horrelako baliagideak oso oso lagungarriak dira jokolaza nolakoa den ezagutzeko.
Bai, azken finean, ba, sarren errandutena ez, hau, kezkau ez da atzokua, nio itzez gure garaitan ere, bortxe, beldurrez izaten zirela gurasoak, erosi ez erosi, kasketak alde batera utzeko beldurra, kezka, biziatzekoa, bo, kezka beti horre egonda, ez, bideo jokoekin?
Bai, bai, baina kezka beti, nik uste beti egon dela, ba, askotan, gizartean ez dugulako asko-asko esagutu zer diren bideojokoak. Batzutan, ba, beti topikotzat hartu dugu, ba, bideojokoetan jolastea aislatzen gaituela, edo ziberadikzioa zor daitekela, baina benetan nik uste dut ezagutu egin behar ditugula, beronurak atera behar ditugu, eta nik uste dut gurasoak irakasle moduan bideojokoak kontrolatzen eta hien inguruan informazioa badeko guen dut oso onuragarriak izan daitezkela ikasleentzat.
Hoi da, eta hoxe, eh? Baina hor kezkarik balu, eh? Urasoren bat balego hola kezkakin zertan ikotetan esin bela ba. Hortxe eraz, bideojoka.info.
Hori da, punto info, informazioa maten dugulako, webune objektiboa badat, beraz, punto info hori da.
Hoi da, ba, Unai Arrugueta, ba, mi esker, bideojoka.info hori buruz solastegatik, eta, bueno, segi, zure lanian eta, bueno, ja... No, ba, joko gehiago aztertzen eta edukiak ornitzen.
Bai, mila esker zuei gonbidea benagatik, eta espero dut, ba, guraso edo irakasleren bat entzun banau, ba, espero dut dugunea baliagarri izatea. Mila esker zuei.
Ala bedi, aio!